χθες όταν εγώ γυαλού τραβούσα και είχα λησμονήσει τη ζητούσα. Ελάφι η ψυχή σου αλαφιασμένο, μπήκε στο δάσος μου το πετρωμένο. Ήρθες όταν εγώ γυαλού τραβούσα, η στάρ και η σιδά και αρετούσα. Κι αν το κορμί μου απόψε παραπέει, δε φταίει το ποτό, η αγάπη φταίει. Τι γρήγορα που πέρασε η μέρα, σαν μουσική που σβήνει στον αέρα. Κράταμε να περάσουμε το βράδυ όπως περνούν τα ελάφια το ποτάμι. Πώς περνούν τα ελάφια το ποτάμι.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε μαζί με δύο σπουδαίους καλλιτέχνες, με τον Γιάννη Κότσιρα, με τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη, με αφορμή την κυκλοφορία ενός νέου δίσκου που έλεγα και στην αρχή αποτελεί είδηση, γιατί είναι είδηση να έχεις την μελοποίηση στίχων ενός τεράστιου ποιητή, του Άλκη του Αλκαίου, Παράθυρο στο Άπειρο, το νέο άλμπουμ. Παιδιά, εσείς στην διαδρομή σας, στο ταξίδι αυτό που είναι ακόμα στη μέση του, είχατε την ευτυχία να συναντηθείτε με έναν αθάνατο πέραν όλων των υπολείπων, Μίκης Θοδωράκης. Εσύ, Μανώλη, είχες την ευτυχία στα 90 χρόνια, νομίζω, του Μίκη, να διευθύνεις τη συναυλία προς τιμήν του, παρουσία του Μίκη.
Βεβαίως, και αυτό το οποίο μου έχει μείνει πιο πολύ δεν είναι αυτό. Εγώ σε αυτήν την συναυλία, αν ήσουν και εκεί, θα θυμάσαι διεύθυνα.
Στην Πέτρα ήταν.
Στην Πέτρα. Σε ένα κομμάτι όμως συνόδευσα με μια κιθάρα την Φαραντούρη που είχε κάτσει δίπλα του και του τραγουδούσε το «Σκέψου η ζωή» του Ρίτσου. Το οποίο από ό,τι μου είχε πει η Φαραντούρη είναι ότι είναι το τραγούδι, λέει, που ας πούμε τον άγγιζε τα τελευταία χρόνια περισσότερο. Αυτό ήταν για μένα συγκλονιστικό. Και έβλεπα τον Θεοδωράκη, ο οποίος ήταν καρφωμένος και έβλεπε πάνω στη σκηνή και απολάμβανε τη μουσική του, ας πούμε. Που δεν είχα την ευκαιρία, γιατί ήμουν γυρισμένος στην πλάτη στην υπόλοιπη συναυλία. Αυτό για μένα ήταν κορυφαία στιγμή στη ζωή μου. Έτσι, να βλέπεις ένα μυθικό πρόσωπο. Απλά να απολαμβάνει τη μουσική του, γιατί τελικά αυτό είναι.
Γιάννη, εσένα η πρώτη σου συνάντηση είναι το 99 στη Σαμό. Είχατε μια συναυλία και ήταν παρόν ο Θοδωράκης.
Κοίταξε, έκαναν τότε, είχε ένα φεστιβάλ εκεί στη Σαμό και έκαναν αφιέρωμα στο Θοδωράκη και έκριναν εκεί, καλέσαν την ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης και ήμασταν εγώ και ο Μπάσης. Και ήταν παρόν ο Μίκης και με το τελειώνει η συναυλία, ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και γυρίζει και λέει, καταρχήν μου λέει, να σου πω, έχεις μια θεία κότσιρα. Λέω, ποιήτρια, λέω, ναι. Ήτανε μια, είχα μια θεία όντως τη Μαρίνα την Κότσερ, η οποία είχε γράψει ένα βιβλίο, ένα το οποίο δεν πρέπει να το έχει αγοράσει άλλος, μάλλον μόνο η θεία μου και ο Θεοδωράκης, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και τότε είπε ότι εσύ θα πεις στον Μπάση, είπε το τραγούδι του νεκρού αδερφού, και εσύ θα τραγουδήσεις το άξιο νεστή του 20ου αιώνα, έτσι μου το έθεσε,
21ου.
Του 21ου μου το έθεσε. Εγώ νόμιζα ότι ξέρεις, ρε παιδί μου, είναι από αυτά πάνω στον ενθουσιασμό. Ήταν και λίγο πολιτικός πάντα ο Θεοδωράκης. Και κι όμως την επόμενη χρονιά με πήρε τηλέφωνο και ξεκινήσαμε τις πρόβες για να παιχτεί το 2001 που έπαιξε στο Ηρώδιο μαζί με το Πνευματικό Εμβατήριο και στην Αρχαία Επίδαυρο. Είμαι από τους ελάχιστους τραγουδιστές που έχω την τιμή να έχω τραγουδήσει χωρίς μικρόφωνο στην Αρχαία Επίδαυρο με το Μίκη Θεοδωράκη.
Και δεν ήταν μόνο, είπες Πνευματικό Εμβατήριο, δεν ήταν μόνο το Άξιον Εστί, και Λιανοτράγουδα και Ρωμιοσύνη.
Εγώ σε αυτές τις συναυλίες, όλα αυτά τα έχω πει, αλλά σε αυτές τις δύο συναυλίες.
Σε διήφθηνε.
Ναι. Εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία τώρα αυτό. Μεγάλη ιστορία, και πόσο εγώ αυτό που λέω, ρε παιδί μου, είναι πόσο τυχεροί είμαστε σε αυτή τη χώρα, ας πούμε, να έχουμε ζήσει την ύπαρξη τέτοιων μεγάλων προσωπικότητων. Γιατί ξέρεις, πέρα του λένε ένας μουσικός, ρε παιδί μου, καλός, εντάξει. Είναι η προσωπικότητα, είναι το όλον. Δηλαδή, ο Θεοδωράκης ήταν αυτό που έλεγα, ότι είχε πάρει την Ελλάδα πόσες φορές την πλάτη του και πήγαινε. Το ίδιο είχε κάνει και ο Χατζηδάκης. Και ο Γλέζος από μια άλλη σκοπιά. Ήταν αυτή η γενιά. Και μεγάλοι συνθέτες, Ξαρχάκος. Ξαρχάκος. Τι μεγάλο συνθέτης. Δεν του δίνουμε σημασία όσοι θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου. Με Μαρκόπουλος.
Λεοντής.
Παρεξηγημένοι άνθρωποι. Τους έχουμε αφήσει λίγο στο πλάι. Μεγάλοι συνθέτες, παιδιά, μεγάλες προσωπικότητες. Ο Λεοντής. Τραγουδάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο το Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, το Θούριο, και κανείς δεν ξέρει ότι τον έχει γράψει ο Λεοντής. Εγώ το μάθα τα τελευταία δεκαετία ότι έχει γράψει ο Χρήστος αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε τον πλούτο μας για να μην γίνουμε φτωχότεροι.
Η συνάντηση με αυτούς τους ανθρώπους μεγαλώνει την ευθύνη του καλλιτέχνη για το τι θα κάνει μετά.
Νομίζω ναι, γιατί, και εντάξει τώρα θα το πω πολύ ειλικρινά και δεν μπορώ να με κρυφτώ εγώ, για τον Μίκη δεν έχω τέτοιες. Δεν είχα τέτοια στο κεφάλι μου, γιατί ο Θεοδωράκης ήταν πέραν του καλλιτεχνικού, διάλεγε και λίγο πρόσωπα επίκαιρα όταν διάλεγε. Αλλά οι υπόλοιποι όλοι, δηλαδή ο Ξαρχάκος ή ο Μαρκόπουλος ή ο Λεοντής, δεν διαλέγουν πρόσωπα τέτοια εύκολα. Διαλέγανε πρόσωπα βάσει της αξίας τους κτλ. Όταν λοιπόν σε διαλέξει ένας τέτοιος συνθέτης, μικρούτσικος, δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα μετά. Δηλαδή θα πρέπει να τιμήσεις τη χειρονομία που σου έκανε. Πρέπει να την τιμάς αυτή τη χειρονομία. Και εγώ τουλάχιστον, ειδικά μετά το Θάνο και μετά, ήμουνα πάρα πολύ απόλυτος και γνώστης του τι πρέπει να κάνω για να μην προδώσω τη μνήμη του.
Μανώλη, εσύ σπούδασες δίπλα στον Νότι Μαυρουδή. Είναι τέτοια περίπτωση ο Μαυρουδής?
Κοίταξε να δεις τώρα. Ο Νότης ο Μαυρουδής εκπροσωπεί μια σχολή κιθάρας η οποία είναι, σου δίνει σταθερές, αν μιλάμε για την κιθάρα τώρα, γιατί γι' αυτό μιλάμε, σταθερές, πώς να το πούμε, τα θεμέλια, τα βασικά και τα στιβαρά για να προχωρήσεις και να επιλέξεις μετά ό,τι θες να κάνεις εσύ σαν αισθητική κατεύθυνση. Στην κιθάρα είχα δύο δασκάλους, τον Νότο Μαυρουδή, ο οποίος μπορώ να σου πω ήταν ο πιο, ας πούμε, ακαδημαϊκός και συντηρητικός, παρά το γεγονός ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έγραφε τραγούδια, και τον Κώστα τον Κοτσιόλη, ο οποίος ήταν πολύ πιο ανοιχτός και πολύ πιο λαϊκός, ας πούμε, παρά το γεγονός ότι ερμήνευε μόνο έργα συνθετών, ας πούμε, λόγιας μουσικής. Αυτό ήταν το πολύ ωραίο και παράδοξο. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο λέω και στις συναυλίες όταν παίζω και στα ρεσιτάλ είναι ότι ανεξάρτητα από το αν σου αρέσει, σου αρέσει ο Μαυρουδής, αν το οτιδήποτε, πρέπει όλοι οι Έλληνες κιθαρίστες κάθε τρεις και λίγο να πάμε να το ανάβουμε ένα κεράκι, αν πιστεύουμε, γιατί εξαιτίας του και βεβαίως και του Φάμπα στο παρελθόν, αλλά κυρίως λόγω του Μαυρουδή, η κλασική κιθάρα υφίσταται στην ελληνική δισκογραφία κατά πάρα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Όνειρα σε λίστα αναμονής, χιόνι έχει σκεπάσει την οθόνη. Άργησες χαρά μου να φανείς κι η καρδιά γαλήνια ματώνει. Βγαίνω μες του κόσμου τη βροχή, κάρβουνο που ψάχνει τη φωτιά σου. Χάνομαι σε δρόμους γιοταχή, όσος δρόμος μέχρι την καρδιά σου. Ψυχές και σώματα στα χαρακώματα και η χαράς απόσταση φωνή. Κι αυγή μόνος δεν ανασταίνεται κανείς. Όνειρα σε λίστα αναμονής, όλα τα καράβια έχουν αράξει. Άργησες χαρά μου να φανείς, ήλιου ζωγραφίζω να χαράξει. Έλα μη φοβάσαι τις σκιές που γυρνούν αδέσποτο κοπάδι. Κάποιο φως τις γέννησε κι αυτές κι ύστερα τις πήρε το σκοτάδι. Ψυχές και σώματα στα χαρακώματα και η χαράς απόσταση φωνής. Πάρε με κι όπου βγει λυκό φως μου κι αυγή μόνος δεν ανασταίνεται κανείς. Και σώματα στα χαρακώματα και η χαράς απόσταση φωνής. Πάρε με κι όπου βγει λυκό φως μου κι αυγή μόνος δεν ανασταίνεται κανείς.
Μιλάμε για ανθρώπους με τους οποίους είχατε την ευτυχία να συνταξιδέψετε. Γιάννη, προχτές ήταν η επέτειος των 12 χρόνων από το φεβιό του Μητροπάνου. Δημήτρης Μητροπάνος.
Ναι. Ο Μίτσος. Ναι, τι να, εντάξει τώρα. Εγώ τι να σου πω τώρα γι' αυτό. Ο Μίτσος...
Πες μας για τότε που σε έβρισε.
Μονίμως με έβριζε. Δηλαδή, νομίζω ότι γενικά ήταν στο ύφος του αυτό, ρε παιδί μου. Ήταν μέσα στο χαρακτήρα του Μίτσου.
Εσύ δεν εσύ το έχεις πει, ότι αν να σε βρίσει κάποιος, ας είναι ο Μητροπάνος.
Ναι, γιατί είναι ωραίος, ήταν ωραίος ο Μίτσος. Βασικά να σου πω και ποιος άλλος μου άρεσε που με έβριζε πολύ. Βασικά τελικά αυτούς που αγαπούσα πολύ με βρίζαν όλοι. Λες να σημαίνει κάτι αυτό. Και ο Μητροπάνος και ο Λαβρέντης. Πολύ καντήλοι. Πολύ καντήλοι. και βέβαια και ο Θάνος.
Τις αιτίες όμως δεν μας λες. Γιατί σε βρίζανε?
Γιατί νομίζω ότι απλά ήταν άνθρωποι που τους αρέσει να, βρίζουν γενικά.
Είναι ίδιον λέει των ιδιοφυών.
Ναι, το, έτσι το κοίταξε, ο Μητροπάνος με έβριζε ρε παιδί μου γιατί τον είχα τσαντήσει επειδή μου είχε κάνει πολλές προτάσεις και δεν είχα πάει ποτέ να δουλέψω μαζί του. Μετά από χρόνια βέβαια καταλάβαμε ότι δεν έφταιγα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει η ενδιάμεση. Ο Θάνος με έβριζε γιατί ενθουσιαζόταν πολύ μαζί μου και όταν ενθουσιαζόταν ο Θάνος έβριζε. Και ο Λαβρέτης με έβριζε γιατί με έβριζε. Γιατί μιλάγαμε με καντήλια μεταξύ μας. Έτσι νιώθαμε, αυτό έκανε. Όλους έβριζε ο Λαβρέντης. Εμένα λίγο παραπάνω γιατί με αγαπούσε παραπάνω.
Με το Μητροπάνο δουλέψατε μαζί μια τριετία, ήταν πόσο ήταν?
Ούτε που θυμάμαι να σου πω. Δεν είναι, με το Μητροπάνο υπήρχε μια σχέση. Εγώ ξεκίνησα όταν πρωτοξεκίνησα να ξανατραγουδάει ο Μητροπάνος μετά την επέμβαση, είχε εμφανίσει, έκανε κάτι παραστάσεις με τον Λιδάκη και το Στόκα και την Ελεονόρα Ζουγανέλη και στο κέντρο Αθηνών. Και έχω πάει και με έχουν βάλει πρώτο τραπέζι πίστα. Και δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Τελευταία φορά τον είχα δει στο νεκροκρέβατο, να το πω έτσι, στη Γαλλία, που είχε πάει να κάνει επέμβαση. Τον είχα δει άσπρο. Είχα πάει να τον δω. Ταξίδεψα για να τον δω. Δεν ήταν αυτόν, δεν μπόρεσα να τον δω, δεν μπορούσα να του μιλήσω. Ήταν έτσι άσπρος, ξέρεις, από τις επεμβάσεις κτλ. Και μετά τον ξανάδα πάνω στη σκηνή. Από εκείνη την ημέρα και μετά.
Έτσι βγήκε εκείνο το τραγούδι και πάλι
ναι,
εδώ.
Ναι, έτσι βγήκε. Το και πάλι εδώ και το πόσο κοστίζει μια ζωή, το οποίο το είπε μετά με τον Μπάση, το είπανε μαζί. Αυτά τα δύο του γράψα τότε. Και μου βγήκαν όλα εκείνο το βράδυ. Και από τότε εγώ θεωρώ ότι, ότι έχει ξεκινήσει η σχέση μου με τον Μίτσο. Και είναι μια σχέση η οποία συνεχίζει να υπάρχει με όλους αυτούς. Με όλους.
Μανώλη, Μαρία Δημητριάδη.
Έχεις δουλέψει με τη Μαρία Δημητριάδη?
Βέβαια, για μια δεκαετία κιθάρα φωνή. Κιθάρα φωνάρα, για την ακρίβεια. Τι να πω τώρα για τη Μέρη. Η Μέρη, όποιον αναφέρει το όνομά της, ξέρεις, ανοίγει το στόμα με θαυμασμό. Το θέμα είναι ότι όταν ήταν εν ζωή, δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή ήταν λίγο σαζήτητα. Και αυτό σκεφτόμουν προηγουμένως που συζητάγαμε για τους μεγάλους που λέω Ντίσα, αυτά που ανέφερε προηγουμένως ο Γιάννης, ότι όταν τον έχεις τον άλλον και είναι εν ζωή, καμιά φορά δεν δίνεις και πολύ σημασία. Όπως και εγώ, ας πούμε, ήταν η Μέρη. Ξέρεις, ήξερα. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι τη Μέρη δεν την έβλεπες, ρε παιδί μου. Αυτό ο κόσμος δεν περίμενε. Έβλεπε μια σχετικά πιο μεγάλη ηλικία κυρία, με τα κιλάκια της, έτσι ξέρω εγώ. Έμπαινε και, μπορώ να πω και λίγο ντροπαλά, ανέβαινε στη σκηνή και ξαφνικά έκανε το Α. Και με το Α σταματούσε ο χρόνος. Αυτό λοιπόν δεν το έχω ξαναδεί σε τέτοιο βαθμό. Έχω δει τραγουδιστές οι οποίοι να είναι καταλυτικοί στην παρουσία, αλλά αυτό που έκανε η Μέρη πραγματικά δεν το έκανα. Ήτανε μια φωνή γλυκύτατη. Θεωρώ ότι την περίοδο που έφυγε από τη ζωή, το 2007, αν δεν κάνω λάθος, ήταν, ή 9, ότι ήταν πραγματικά στο αποκορύφωμα της τέχνης της. Μπορούσε να είναι στο ένα τραγούδι να σε ξεσηκώσει να πας για μάχη και στο άλλο να σε κοιμήσει. Έκανε την εξής πλάκα δε η Μέρη. Πέραν τηλέφωνο από διάφορες διαφημιστικές, από κάρτες, τότε ήταν οι κάρτες που διαφημίζανε, και έλεγε: «Η μαμά μου δεν είναι εδώ». Και το έτρωγες κανονικά, ότι μιλάει ένα παιδάκι, ας πούμε. Φοβερή περίπτωση. Τι να λέμε.
Και τίποτα όπως πρώτα. Άσε να γίνω απόψε εγώ η εύθυμη σου νότα. Μ' ό,τι αντέχει απ' το χθες θα πω φως μου, σκιές που σμίγουν με σκιές στις γειτονιές του κόσμου.
μήνες πέρασα για να σε βρω. Άσε με απόψε να σε δω, να σε αγγίξω, να σε κοιτάξω με βλέμμα καθαρό. Δεν έχω πια να φανερώσω ή να κρύψω τα πάθη και τα λάθη σου. Τα προσκυνώ σαν μια ψευδέστηση, μου λες ο χρόνος. Πως ξεχαστήκαμε σε άλλον ουρανό και πως μας ξέβρασε πιο ανθρωπινούς ο πόνος. Και τίποτα όπως πρώτα. Άσε να γίνω απόψε εγώ η εύθυμη σου νότα. Μ' ό,τι αντέχει από το χτες θα πω με φως μου. Σκιές που σμίγουν με σκιές στις γειτονιές του κόσμου. Πόσες φουρτούνες πέρασα για να σε βρω. Κίνη ματιά σου άμποτη και πλημμυρίδα γράφει τα λόγια της η αγάπη στο νερό. Ένα παιχνίδι δίχως τέλος η ελπίδα.